អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជូនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងផ្សេងដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកទី20ពីខ18ដល់ខ31ចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិទព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ18ដល់ខ31ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវបើកសម្ដែងឲ្យពួកសាវកឃើញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ18និងខ19នោះម៉ារៀម៉ាក់ដាឡាក៏នាំដំណឹងទៅប្រាប់ដល់ពួកសិស្សថានាងបានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះមកនាងនៅថ្ងៃដំបូងក្នុងអាទិត្យនោះឯងលុះប្រលប់ហើយការទ្វារទាំងអស់នៅកន្លែងដែលពួកសិស្សប្រជុំគ្នាបានបិទដោយព្រោះខ្លាចសាសយូដានោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកឈរនៅកណ្ដាលពួកសិស្សមានបន្ទូលថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចោះពួកសិស្សទាំងអស់បានរត់បែកខ្ញែកគ្នាអស់ទៅហើយនៅពេលដែលគេយកព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាពួកសិស្សបានមកជួបជុំគ្នារួចហើយលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់មួយពីព្រោះលោកទាំងនោះភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកទ្វារបន្ទប់ដែលពួកលោកទាំងនោះពួនក៏បិទជិតហើយចាក់សោយ៉ាងជាប់ថែមទៀតផងនៅក្នុងខខាងលើយើងសង្កេតឃើញមានហេតុការណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យដែលជាទីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សលោកនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមកជួបជាមួយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គកំពុងតែពួកសិស្សទ្រង់មានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថាកុំខ្លាចអីចូលអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចោះព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បានមកប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ចិត្តរបស់ពួកសាវកដែលកំពុងតែរងនៅសក្តីភ័យខ្លាចយ៉ាងស្លន់ស្លោព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថាចូលអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសក្តីសុខចោះសក្តីសុខដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានមកឲ្យនេះគឺជាសក្តីសុខដែលទ្រង់ប្រទានដល់អស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាលណាបុគ្គលម្នាក់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវបុគ្គលនោះឯងតែងតែទទួលបានសេចក្តីសុខនឹងការទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពិតប្រាកដ។បទគម្ពីរនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាពួកសិស្សបានឃើញព្រះយេស៊ូវរួចហើយពួកគេក៏ស្គាល់ដល់ព្រះអង្គ។កំពុងតែពួកសិស្សគ្រប់រូបមានការភ័យតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំង។ព្រះយេស៊ូវបានបើកសម្ដែងឲ្យពួកគេឃើញព្រះអង្គជារូបកាយឧត្តម។ឯរូបកាយឧត្តមរបស់ទ្រង់អាចយាងកាត់ទ្វារដែលចាក់សោជាប់បាន។បើតាមហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងត្រង់នេះយើងឃើញថារូបកាយអាដាមជារូបកាយស្ថានសួគ៌មិនមែនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចច្បាប់ធម្មជាតិរបស់លោកីយ៍នេះទៀតទេដូច្នេះហើយបានជាយើងជឿជាក់ថានៅថ្ងៃគ្រាមហាសោមនស្សរូបកាយរបស់យើងដែលពុករលួយត្រូវដូរទៅជារូបកាយអាដាមគឺជារូបកាយស្ថានសួគ៌មុននឹងហោះឡើងទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅនាអាយដោអាកាសព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ20កាលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នោះហើយនោះក៏បង្ហាញព្រះហស្ថនិងចំហៀងទ្រង់ឲ្យគេមើលដូច្នេះពួកសិស្សមានចិត្តត្រេកអរដោយបានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ចង់ឲ្យលោកអ្នកបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់អំពីសេចក្តីពិតមួយប្រភេទរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវថ្មីត្បិតជារូបកាយអាដាមដែលជារូបកាយស្ថានសួគ៌យើងនៅតែឃើញមានស្នាមដែកគោលហើយនិងស្នាមលំពែងដែលគេចាក់ទ្រង់ត្រង់ឆ្អឹងជំនីរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលផ្លាស់ប្រែទៅជារូបកាយអាដាមនោះមានលក្ខណៈមិនខុសអំពីរូបកាយដែលត្រូវគេយកព្រះអង្គទៅធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងប៉ុន្មាននោះទេរូបកាយរបស់ទ្រង់មានស្នាមផ្លែរបួស ចំណែកឯរូបកាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវិញមុននឹងយើងទៅនៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គត្រូវបំផ្លាស់រូបកាយដែលមិនគ្រប់លក្ខរបស់យើងឲ្យទៅជារូបកាយឧត្តមដូចជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គដែរដូច្នេះនេះគឺជាសេចក្តីដែលលើកទឹកចិត្តដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនណាដែលមានរូបកាយមិនពេញលិញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរូបកាយរបស់យើងមិនមានស្នាមរបួសត្រង់ណាពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានទទួលយកគ្រប់ទាំងស្នាមរបួសវិកលវិការទាំងអស់របស់យើងដាក់នៅលើព្រះអង្គទ្រង់ព្រះអង្គទទួលយកភាពមិនគ្រប់លក្ខទាំងនោះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានរូបកាយដែលឥតមានអ្វីទាស់ត្រង់ណាសោះឡើយព្រះអង្គទទួលយកអំពើបាបរបស់យើងទៅដាក់នៅលើអង្គទ្រង់រួចហើយព្រះអង្គប្រោសរូបកាយរបស់យើងឲ្យបានជាស្អាតរហូតដល់អស់កាលជានិច្ចព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ21រួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តខ្ញុំចាត់អ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅដូចជាព្រះវរបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរពាក្យថាសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងខ21នេះខុសពីសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងខ19នៅក្នុងខ19ពាក្យសេចក្តីសុខសាន្តគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តបន្ទាប់ពីយើងបានទទួលការប្រោះលោះឲ្យរួចពីអំពើបាបហើយសេចក្តីសុខសាន្តនោះគឺជាសេចក្តីសុខដែលមនុស្សម្នាក់ទទួលបានក្នុងការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ខណៈនេះសេចក្តីប្រោះលោះរួចពីអំពើបាបបានចាប់សពគ្រប់បាត់ទៅហើយសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28ដែលបានថ្លែងថាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកឯការឈប់សម្រាកនេះទៀតសោតគឺសម្រាប់នៅក្នុងសេចក្តីប្រោះលោះរបស់ព្រះយេស៊ូវពោលគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តនៃការរួចអំពីបាបកម្មនានាមានសេចក្តីសុខសាន្តម្យ៉ាងដែលយើងហៅថាសេចក្តីសុខសាន្តកើតមានដល់អស់អ្នកណាដែលមានការប្រកបដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងអនុវត្តតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ថែមទៀតផងសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តដូចមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ29ដែលបានថ្លែងថាចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងខណៈនេះសេចក្តីប្រោះលោះរួចពីអំពើបាបគឺបានចាប់សពគ្រប់រួចហើយក្រោយពីទទួលបានសេចក្តីប្រោះលោះរួចពីអំពើបាបព្រះគ្រីស្ទបញ្ជូនពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ចេញទៅឲ្យបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលដូចជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានចាត់បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាគឺជាព្រះយេស៊ូវឲ្យចុះពីស្ថានសួគ៌មកដែរសេចក្តីដដែលនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលរួចម្ដងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ18ថាទូលបង្គំបានចាត់គេឲ្យទៅក្នុងលោកីយ៍ដូចជាទ្រង់ចាត់ទូលបង្គំឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ22ទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នោះរួចក៏ផ្លុំលើគេទាំងមានបន្ទូលថាចូលទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកមានអន្តរវិលីមួយដែលស្ថិតនៅចន្លោះគ្រាក្រឹតវិន័យហើយនិងគ្រាព្រះគុណចំណែកឯពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺរស់នៅក្នុងអន្តរវិលីមួយគ្រាដែរគឺនៅចន្លោះពេលដែលព្រះយេស៊ូវទទួលនៅការសុគតរួចហើយមានប្រជជនរស់ឡើងវិញនិងគ្រានៃថ្ងៃទី50ចន្លោះតរវិលីប្រមាណថ្ងៃនោះគឺជាគ្រាចន្លោះដាច់ដライមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គក្នុងគណៈពេលដែលទ្រង់កំពុងបង្ហាត់បង្រៀនសេចក្តីអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11នៅពេលនោះគឺព្រះអង្គសន្យាដល់ពួកសិស្សថាបើពួកសិស្សសូមអ្វីនោះព្រះវរបិតានឹងប្រទានឲ្យដល់ពួកគេនៅក្នុងខ13ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលដល់ឡែកអំពីអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតាបានប្រទានមកពីស្ថានសួគ៌បើពួកសិស្សសូមដល់ព្រះអង្គបើយើងសង្កេតមើលគឺពួកសិស្សមិនដែលសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធម្ដងណាសោះលុះមកដល់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ16ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលសារជាថ្មីម្ដងទៀតថានោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអស់កាលរៀងទៅម្ដងនោះលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសដឹងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកប៉ុន្តែក្រោយបន្តិចមកទៀតតាមចិត្តរបស់លោកផ្ទាល់លោកខាត់ព្រះយេស៊ូវអត់ឲ្យព្រះអង្គយាងទៅសុគតនៅលើឈើឆ្កាងទេដោយសារតែហេតុនេះហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផ្លុំព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ទៅលើគេរួចមានបន្ទូលថាចូលទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះកន្លងមកពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គធ្វើការអ្វីៗតាមតែកម្លាំងបាយរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចាប់ពីពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះពួកសិស្សរបស់ទ្រង់គ្រប់គ្នាបានកើតជាថ្មីដោយសារទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ពាក្យថាផ្លុំលើគេមានប្រើតែពីរដងគត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលលើកទី1គឺព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមទៅក្នុងលោកអាដាមឯខ្យល់ដង្ហើមនោះគឺជាខ្យល់ដែលញ៉ាំងឲ្យលោកអាដាមរស់រៀនមានជីវិតដូចមនុស្សធម្មតាដែលរស់នៅលើលោកនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ផ្លុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅលើសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺទ្រង់ផ្លុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះឲ្យគង់ជាមួយនឹងពួកសិស្សអស់កាលរៀងរៀបតទៅហេតុការណ៍នេះគឺធ្វើឡើងសម្រាប់ធានាអះអាងឲ្យពួកសិស្សនៅតែមានសេចក្តីស្មោះត្រង់នៅចំពោះព្រះអង្គចន្លោះពេលដែលទ្រង់យាងទៅឯស្ថានសួគ៌និងពេលវេលាដែលព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកសន្ធិដ្ឋជាមួយនឹងពួកលោកទាំងនោះនៅថ្ងៃទី50ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសន្ធិដ្ឋលើពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងជ្រមុជពួកគាត់ដោយព្រះវិញ្ញាណដើម្បីដាក់បញ្ចូលពួកសិស្សទៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងពេលនោះក្រុមជំនុំក៏ចាប់កំណើតនៅថ្ងៃទី50ចាប់ពីពេលនោះមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងផែនដីទាំងមូលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកអ្នកជឿព្រមទាំងជ្រមុជពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបដើម្បីដាក់ទៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវពោលគឺជាក្រុមជំនុំសកលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ23បើអ្នករាល់គ្នានឹងអត់ទោសបាបដល់អ្នកណានោះបាបគេនឹងបានអត់ទោសឲ្យតែបើអ្នករាល់គ្នានឹងប្រកាន់ទោសបាបចំពោះអ្នកណានោះបាបគេនឹងត្រូវប្រកាន់ជាប់វិញបទគម្ពីរនេះមិនត្រឹមតែពិបាកយល់ទេក៏ប៉ុន្តែគឺមានការភ័ន្តច្រឡំជាច្រើនផងដែរដើម្បីឲ្យយល់បទគម្ពីរនេះយើងចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបានស្គាល់នៅសម្ដីរបស់លោក John Calvin ដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាពេលដែលព្រះគ្រីស្ទបង្គាប់ឲ្យសាវកអត់ទោសនៅអំពើបាបព្រះអង្គមិនមែនមានបន្ទូលថាព្រះអង្គឲ្យសិស្សទៅអត់ទោសនោះទេការអត់ទោសបាបគឺជាកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលផ្ទាល់ព្រះអង្គបញ្ជូនពួកសិស្សឲ្យទៅអត់ទោសបាបដល់អ្នកដទៃគឺដោយប្រកាសឲ្យអ្នកទាំងនោះបានដឹងថាមានផ្លូវដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចទទួលបានការរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលទោះបីជាព្រះគម្ពីរកិច្ចការឬក៏សម្បត្តិរបស់ពួកសាវកក្តីយើងមិនដែលឃើញថាពួកសាវករបស់ទ្រង់មានអំណាចអាចអត់ទោសបាបដល់ជនណាម្នាក់នោះទេពួកសិស្សទាំងនោះធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីប្រកាសពីសេចក្តីអត់ទោសបាបតើសេចក្តីអត់ទោសបាបមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ដែលទ្រង់ជាព្រះមិនអាចអត់ទោសបាបឲ្យនរណាម្នាក់ដោយមិនមានអ្វីយកទៅដូរធ្វើជាធ្នូនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសបាបឲ្យមនុស្សមានបាបដោយយកព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅបដូរជាធ្នូជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានទទួលការអត់ទោសបាបពីព្រោះពួកគាត់ជឿលើទំនាយពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់នឹងយាងមកសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់ពួកគាត់ព្រះអង្គប្រោសលួសអ្នកទាំងនោះដែលមានជំនឿទុករហូតដល់ព្រះគ្រីស្ទយាងមកទទួលអំពើបាបរបស់ពួកគាត់នៅលើឈើឆ្កាងសប្តាហ៍នេះព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសអំពើបាបទាំងពួងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងចុះនៅក្នុងខគម្ពីរដែលថាបើអ្នករាល់គ្នានឹងអត់ទោសបាបដល់អ្នកណាតើមានន័យបែបណាត្រង់នេះយើងអត់ទោសបាបដល់គេត្រង់ដែលថាយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីការអត់ទោសបាបនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងជាអ្នកដែលផ្សាយដំណឹងល្អមិនមែនជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិអត់ទោសបាបឲ្យអ្នកណានោះទេប៉ុន្តែកាលណាយើងផ្សាយដំណឹងល្អថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់អាចអត់ទោសបាបដល់មនុស្សលោកបើមនុស្សលោកជឿដល់ពាក្យសម្ដីរបស់យើងដែលយើងនិយាយនោះគេពិតជាទទួលបាននូវការអត់ទោសបាបមែនឯការអត់ទោសបាបមិនមែនដោយសារតែគេជឿសម្ដីរបស់យើងទេគឺដោយសារគេជឿលើសម្ដីដែលយើងនិយាយថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងយើងមានភារៈតែម្យ៉ាងគឺផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឲ្យមនុស្សលោកដឹងនៅពេលណាដែលមនុស្សបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះគេបានកើតជាថ្មីនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវដូច្នេះបានជាបទគម្ពីរនេះបានចែងថាបើអ្នករាល់គ្នានឹងអត់ទោសបាបដល់អ្នកណានោះបាបគេនឹងបានអត់ទោសឲ្យយើងប្រកាសដំណឹងល្អពីព្រះគុណរបស់ព្រះដល់មនុស្សលោកកាលណាមនុស្សលោកទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់សុគតជំនួសគេនោះគេក៏បានរួចពីបាបយើងជាមនុស្សមិនអាចអត់ទោសបាបដល់ជនណាម្នាក់បានទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិអាចប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យមនុស្សបានរួចហើយបានទទួលនូវការអត់ទោសបាបផងយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកបានជឿរួចហើយបានទទួលការអត់ទោសបាបឲ្យផងសប្តាហ៍នេះយើងហាក់ដូចជាទទួលតន្តកម្មដោយសារយើងមិនខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលឲ្យមនុស្សនៅក្នុងលោកបានដឹងឮគ្រប់គ្នាដោយសារយើងមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនោះហើយបានជាយើងយកមនុស្សទៅធ្វើជាទាហានឲ្យស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមជំនួសទៅវិញប្រសិនណាជាយើងឲ្យពួកទាហានក្មេងៗទាំងនោះយកព្រះបន្ទូលទៅផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលវិញតើសកលលោកទាំងមូលនឹងខ្លាចត្រឡប់ទៅជាយ៉ាងណាយើងមានភារៈតែម្យ៉ាងគត់គឺត្រូវផ្សាយដំណឹងល្អពីសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដែលកំពុងតែបាត់បង់ឯដំណឹងល្អរបស់យើងគឺជាដំណឹងល្អស្ដីអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយតើសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកអ្នក បានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវដល់មនុស្សលោកដែលកំពុងតែបាត់បង់ដែរឬទេ?នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវបើកសម្ដែងឲ្យលោកថូម៉ាស់ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ24រីឯថូម៉ាស់ជាម្នាក់ក្នុងពួក12ដែលគេហៅថាឌីឌីមគាត់មិននៅជាមួយក្នុងកាលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកនោះទេហើយអ្វីបានជាលោកថូម៉ាស់ដែលជាសាវកដែរតែមិនបាននៅក្នុងបន្ទប់នេះយើងយល់ថាមកពីលោកថូម៉ាស់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែសង្ស័យគ្រប់ទាំងស្ថានភាពដែលកើតមានគាត់មានការសង្ស័យគ្មានចន្លោះទេពួកសិស្សទាំង10នាក់ទៀតនាំគ្នារីករាយអបអរសាទរដោយសារបានសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីទ្រង់រស់ពីសកុតឡើងវិញគេបាននាំដំណឹងនេះទៅប្រាប់ដល់លោកថូម៉ាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកថូម៉ាស់នៅតែសង្ស័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ25ដូច្នេះពួកសិស្សឯទៀតប្រាប់គាត់ថាយើងបានឃើញព្រះអម្ចាស់តែគាត់ឆ្លើយថាបើខ្ញុំមិនឃើញស្នាមដៃគោលនៅព្រះហស្តទ្រង់ទាំងលូកម៉ារៀមទៅក្នុងស្នាមដៃគោលនោះហើយលូកដៃខ្ញុំទៅក្នុងចំហៀងទ្រង់នោះខ្ញុំមិនព្រមជឿទេលោកថូម៉ាស់ពិតជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែសង្ស័យមែនទែនលោកមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ពីមនុស្ស10នាក់រួចហើយលោកគួរតែជឿដល់សម្ដីអ្នកទាំង10នាក់នោះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកថូម៉ាស់នៅតែអត់ជឿអំពីហេតុការណ៍ដែលសិស្សទាំង10នាក់ផ្សេងទៀតបានប្រាប់គាត់ដែលថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានសង្កេតមើលឲ្យបានល្អិតល្អន់ត្រង់កន្លែងនេះទោះបីជាលោកថូម៉ាស់គាត់មានការសង្ស័យក៏ដោយក៏គាត់សម្រេចចិត្តទៅរួមប្រកបជាមួយនឹងពួកសិស្សផ្សេងទៀតដោយមិនបានដកខ្លួននៅឆ្ងាយដោយសារតែលោកសង្ស័យនោះទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកពិតជាចង់លូតលាស់នៅក្នុងព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមែនលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែប្រមូលផ្ដុំនៅឯបជាមួយនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតដែលជាពួកបរិស័ទរបស់ព្រះលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវការគ្រីស្ទបរិស័ទផ្សេងទៀតដែលជាគូកនជាមិត្តភ័ក្តិជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចរីកចម្រើននៅក្នុងការស្គាល់ព្រះគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅបានលោកអ្នកមិនអាចរីកចម្រើនបាននៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវទេបើលោកអ្នកបំបែកខ្លួននៅតែក្នុងក្រុមខ្លួនឯងឬក៏នៅតែម្នាក់ឯងនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាត់បង្រៀនដល់យើងគ្រប់គ្នាដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងដូចនេះថាឥតលែងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់នោះឡើយត្រូវឲ្យកម្លាចិត្តគ្នាវិញឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងផងតាមដែលឃើញថាថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ25យើងចាំបាច់ត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យយើងនឹងក្រុមជំនុំបានលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងព្រះគុណជាមួយគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ26ដល់ខ28ដល់8ថ្ងៃក្រោយមកពួកសិស្សទ្រង់នៅក្នុងផ្ទះម្ដងទៀតហើយថូម៉ាស់ក៏នៅជាមួយដែរនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកឈរកណ្ដាលពួកគេទាំងទ្វារនៅបិទហើយមានបន្ទូលថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅថូម៉ាស់ថាចូលលូកម្រាមដៃអ្នកមកស្ទាបមើលដៃខ្ញុំឯនេះហើយលូកដៃមកក្នុងចំហៀងខ្ញុំផងកុំឲ្យមានចិត្តមិនជឿឡើយត្រូវឲ្យជឿចោះនោះថូម៉ាស់ទូលឆ្លើយថាឱព្រះអម្ចាស់ទូលបង្គំឱព្រះនៃទូលបង្គំអើយនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះយើងមិនឃើញថាលោកថូម៉ាស់ចាំបាច់ត្រូវលូកដៃរបស់លោកទៅប៉ះព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គទីតាមពិតទៅលោកថូម៉ាស់មិនចាំបាច់លូកប៉ះព្រះអង្គទើបជឿនោះទេលោកគ្រាន់តែឃើញព្រះយេស៊ូវភ្លាមលោកក៏ទទួលជឿព្រះអង្គតែម្ដងសប្ដាហ៍នេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលចេះតែនិយាយថាបើខ្ញុំមិនបានឃើញព្រះយេស៊ូវឬក៏ប៉ះពាល់ព្រះអង្គទេខ្ញុំអត់ជឿព្រះអង្គទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបញ្ហាដែលមនុស្សលោកសប្ដាហ៍កំពុងតែជួបប្រទះមិនមែនជាការខ្វះផុសតាងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតព្រមទាំងរស់ឡើងវិញនោះទេបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគឺស្ថិតនៅក្នុងជំរឿចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ផ្ទាល់ទៅវិញព្រះជាម្ចាស់តែងតែបើកសម្ដែងឲ្យអ្នកដែលសង្ស័យពិតស្គាល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែយើងមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សដែលសង្ស័យដោយធ្វើពើជឿដល់ព្រះអង្គនោះទេមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគេអះអាងថាគេមិនជឿថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេរឿងនេះមិនមែនដោយសារព្រះគម្ពីរខ្វះភ័ស្តុតាងទេពោលគឺមកពីមនុស្សលោកដែលមានបញ្ហានៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនផ្ទាល់នៅក្នុងបទគម្ពីរមានទីបន្ទាល់មួយដែលខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមទីបន្ទាល់ដទៃទៀតដោយទីបន្ទាល់នោះគឺជាទីបន្ទាល់ដែលលោកថូម៉ាស់សម្ដែងថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាឱព្រះនៃទូលបង្គំអើយសេចក្តីអះអាងបែបនេះគឺកើតឡើងមកពីបបោមាត់របស់លោកថូម៉ាស់ដែលជាអ្នកសង្ស័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ29ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាថូម៉ាស់អើយអ្នកជឿដោយព្រោះបានឃើញខ្ញុំទេតើមានពរហើយអ្នកណាដែលជឿឥតឃើញសោះលោកថូម៉ាស់ជឿដែលបានឃើញប៉ុន្តែយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃព្រះអង្គរាប់ថាមានពរដែលសារជឿលើសេចក្តីសុគតនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយមិនបានឃើញនឹងភ្នែកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ30និងខ31 ព្រះយេស៊ូវក៏ធ្វើទីសម្គាល់ជាច្រើនទៀតនៅមុខពួកសិស្សទ្រង់ដែលមិនបានចែងទុកក្នុងសិភៅនេះទីបានចែងទុកតែប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះពិតហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជីវិតដោយសារព្រះនាមទ្រង់ដោយមានសេចក្តីជំនឿបទគម្ពីរ២ខនេះគឺជាខគន្លឹះសម្រាប់ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកយ៉ូហានទាំងមូលកាលព្រះយេស៊ូវយាងមកគង់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយព្រះអង្គធ្វើការច្រើនណាស់ដែលក្នុងបទគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង៤មិនបានកត់ត្រាទុកអស់លោកយ៉ូហានចង់សម្ដែងប្រាប់ដល់យើងថាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវរស់ពីសុគតឡើងវិញព្រះអង្គបានធ្វើការជាច្រើនទៀតដែលមិនបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អរបស់លោកឡើយលោកយ៉ូហានក៏កត់ត្រាតែហេតុការណ៍ណាដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដោយអន្លើអន្លើមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះឯងហេតុអ្វីបានជាលោកមិនកត់ត្រាទាំងអស់បែរជាគាត់កត់ត្រាខ្លះៗទៅវិញលោកយ៉ូហានធ្វើដូច្នោះពីព្រោះនៅក្នុងគំនិតរបស់លោកមានវត្ថុបំណងមួយយ៉ាងតើគឺជាអ្វីលោកយ៉ូហានមិនមានបំណងសរសេរអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវទេម្យ៉ាងទៀតលោកក៏មិនមានបំណងសរសេរអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដែរតែមិនបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អផ្សេងទៀតឡើយហេតុអីបានជាលោកសរសេរដោយអន្លើអន្លើដូចដែលលោកអ្នកបានឃើញមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហាននេះស្រាប់គឺលោកសរសេរថាបានចែងទុកតែប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះពិតហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជីវិតដោយសារព្រះនាមទ្រង់ដោយមានសេចក្តីជំនឿព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ31អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនោះទទួលបានជីវិតឯជីវិតនោះទៀតសោតគឺជាជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានសិទ្ធអាចក្លាយត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ផងព្រះដោយសារលោកអ្នកព្រមជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
បែបយ៉ាងនោះដែរ
ម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True Dubai Bo Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ